Святай отец Францішак скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі з гібеллю людзей у выніку разбурэння даху падчас будаўніцтва новага катэдральнага касцёла мексіканскім Сан-Хуан-Баутыста-Тукстапек. У выніку трагедыі, якая адбылася ўчора, загінулі 4 асобы і каля 20 атрымалі раненні. Усе яны былі будаўнікамі, якія прымалі ўдзел ва ўзвядзенні храма. У тэлеграме, скіраванай за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, пантэфік выказаў спачуванне сем'ям ахвяр здарэння і запэўніў іх у сваёй духоўнай блізкасці.